Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode vil du høre fra to tidligere idrettsutøvere, en skiskytter Even Engstu og en bryter Henning Lindmark. Du vil blant annet høre om denne dynamikken mellom foreldre og utøver, og hvorfor det viktig at det ikke blir pushet for masse fra foreldrenes side. Du vil høre om foreldre som pusher for masse, du vil høre om vektnedgang i bryting, og hvor forferdelig det er, hvordan det er å gå ned 10 kilo på 2 uker, du vil også høre fra Even, som har vært skiskytter hele livet, har nå lagt opp og blitt trener. Hva tenker han er viktig å ta med seg fra sin karriere og lære de unge som han nå trener? Og vi snakker også om hvordan viktig det er å ha et miljø i idretten. Ok, Henning. Jeg har alltid lurt på, for jeg kjenner ikke veldig mange sånn kampsportfolk, men av de jeg har møtt, så har de en sånn, de er ragrygga, sant? De har den der selvtilliten. Hva tid var du startet? Når du var 4?
Jeg startet da jeg var 4 år. Jeg ble jo kastet ut på matta med en gang før jeg ble født nesten, hvis jeg skal si det på den måten.
Da bryting?
Ja, nei, altså, jeg ble jo, faren min er jo treneren da, og det var jo ikke noe snakk om å drive med noe annet, på en måte.
Nei.
Så jeg var sånn, jeg kan ikke huske når jeg begynte den gangen nesten, fordi det har bare vært en så stor del av livet mitt, for jeg var så ung da, at jeg kan
det,
ikke...
Det var det eneste liksom?
Ja, altså jeg holdt jo på fotball da, men det var liksom en sånn sidegreie. Men det er liksom, ja, det har liksom vært en så stor del av alt da, at det er 4-5 år. Jeg har liksom vokst opp på brytestevene, vokst opp på brytematta på en måte, og så...
Det har du liksom har lært.
Ja.
Du har blitt den du
blitt
er
da. Blitt den mannen jeg er i dag da, på en måte. Det...
Men du begynte med bryting når du var 4 år?
Eller? Nei, altså, hvordan skal jeg forklare deg? Jeg har jo en eldre bror som er 4 år eldre enn meg. Så jeg er sånn, når han var 5, 6, 7 år, da begynte jo han, ikke sant? Og da var jeg 2-3. Mm-hmm. Og da var jo, selv om jeg ikke brøyt, så var jeg med på turene, jeg var jo med på stemmene, jeg var jo med i hallen og alt sånt. Så det er liksom, det bare falt så naturlig for meg å bare komme videre inn i det da.
Du bare fikk inn med morsmelka nesten.
Ja, tatt inn med morsmelka rett og slett. Ja. Så det var ikke noe tema engang, hva jeg skulle begynne å holde på med da. Og det er, altså, ja, nei, da tok jeg... Så det er derfor jeg sier at jeg ikke husker når jeg liksom ordentlig var i det da.
Ja, du husker ikke noe annet egentlig? Det var liksom,
jeg husker ikke annet, fordi det var sånn, da var jeg så ung, og var liksom født i en brytfamilie da. Så, ja. Nei, sånn er du med eldre brødre, ikke sant? Du ender jo opp med som regel. Ja, og da brøt han, og så brøt jeg kom jeg inn etter hvert. Jeg begynte vel sikkert sånn for fullt med brytskolen, og jeg var sånn 5-6 år, og da var det jo sånn, som 5- og 6-åringer driver med da, sånn. Litt mer lek enn det er.
Ja, ja.
Men du trener liksom litt mer begrep og sånn etter hvert da, så kommer det litt og litt og litt da.
Så, nei, det er jo ofte sånn det er da, sånn i idretten sånn, du har familie med dem som driver med noe, spesielt hvis du har eldre brødre. Veldig ofte så bare du dilter etter, du ser opp til dem, sånn automatisk.
Eller far da, eller noe.
Jo, men greia med meg var jo at, Jeg har ikke noe store søsken, liksom. Pappa har aldri holdt på aktivt med ski selv. Han har bare vært veldig glad i å gå på ski.
Ja.
Så det var ikke noe sånt. Det var aldri han som pushet meg til å begynne på skiskyting, liksom. Eller langrenn. Ja,
det er litt interessant. Sånn, som regel, som jeg sa, så går det liksom i sporet til de foran deg.
Ja, ja.
Men hva som gjør at du liksom får den, at du tenker skiskyting, det skal jeg begynne med? Hvor kommer det fra, liksom?
Nei,
husker du?
Ja, jeg husker det sånn passe, fordi at det var jo på barneskolen, det var i 2. klasse på barneskolen. Så jeg husker bare at det var 2 kompiser som jeg gikk i klasse med, liksom, som kom og var veldig krøn. De hadde liksom, de hadde gjort et eller annet, da, så var det sånn, ja, hva skjer det? Nei, vi kunne ikke si det, da. Det var så hemmelighetsfulle, det husker jeg. Det var så hemmelighetsfulle, sånn, ja, men hva har dere gjort? Nei, Jeg har begynt på skiskyting. Da var vi en sånn gjeng da, som var sånn, ja, har du begynt på skiskyting? Ja, det høres kult ut, liksom det. Og vi også liksom, nei, men det er ikke plass til så mange.
Hva faen?
Det husker jeg veldig godt. Men så endte det opp med at det var det som var veien min inn da. At det var 2 kompiser i klassen.
Men akkurat det er litt interessant, for jeg husker når jeg var liten, så var det akkurat så, da er det med skiskyting, så var det sånn eksklusivt. Og jeg husker også at det var av og til noen langrennsløper så prøvde seg, eller egentlig ganske ofte det kom noen inn, liksom de ville prøve det, for det var liksom stas skyte.
Ja.
Men liksom det jeg hørte ofte, så ja, jeg har så lyst til å skyte, jeg synes det er så kult.
Det er litt gøy da, fordi at i hvert fall min erfaring er at alle langrennsløperne, i hvert fall sånn hjemmefra og sånn, det var sånn, skyskyting, fy faen, dere får hvile fire ganger i løpet, liksom. Så det er sånn den weeks-delen av langrenn, liksom.
Mm-hmm.
Men så er det jo veldig mange langrennsløpere som går forbi, for vi har jo treninger samtidig, liksom. Og det er ofte en skiskyttestadion der folk går på langrenn også.
Mm.
Det er veldig lange blikk, liksom, hver gang den passerer.
Er det sånn halvveis beef, på en måte?
Det er beef. Ja. Eller, det er ikke beef, det er ikke det. Jo, det er det. Nei, jeg vet ikke.
Nei, jeg tror bare det gjør meg sunt.
Jeg tror det.
Det er jo kult å skyde av. I hvert fall når du er sånn liten, så får du lov til å bruke våpen.
Jo, men det er jo det som er kult, sant? Ja. Jeg begynte jo ikke på skiskyting fordi at jeg var så jævlig glad i å gå på ski.
Ja, eller det var jo fordi... Det var jo fordi... å ha elghufsøkte og sånn.
Ja, men det var jo... Jeg er andre klasse på barneskolen, Kevin.
Ja, ok.
Elghufs. Altså, det var jo ikke... Falt meg jo ikke inn. Jeg hørte... Skyting! Det var jo det jeg hørte. Skyting! Ja.
You had me at skyting.
Nei, det...
For jeg kunne liksom sett for meg at beef er kanskje feil ord, men litt sånn... Ja, på en måte...
Er det virkelig dit vi skal gå nå? Ta opp beefen?
Nei, overhovedet ikke, men... Når du sier det da, men det er jo liksom sånn... Ja, du sier det, ja, du hviler liksom fire ganger, fem ganger, men du må jo faen meg slappe av når du skyter også da, på en måte...
Ja, det er jo det som er kult med skiskyting da, synes jeg. Det er at du, det er så standard å si, men det er sånn kombinasjonen av to idretter som er så forskjellige.
Poetisk.
Ja, men det er jo det som er litt kult da.
Ja, altså, jeg hadde en kompis som sa det for noen år siden, så jeg hadde ikke tenkt så mye over det, men idrett er jo en underholdning.
Det er jo
akkurat det der, ja. Og det er derfor skiskyting er så sinnssykt populært.
Ja. Mm.
Du får den der, den ekstreme sånn, der folk skikkelig slider i løpene, skikkelig tar seg ut, og samtidig skal du være helt i ro på samme plass.
Ja. Mm.
Og liksom, sant?
Og det er så publikumvennlig sport også, fordi at det er jo på stadion det skjer, og det skjer liksom fire ganger i løpet av et løp, og så selvfølgelig langrennsløperne passerer jo også stadion, og der publikum står. Men det er liksom sånn, altså, det er fem minutter, og så har det stikket en nordmann, og så er det sånn,
hvis vi skal være helt ærlige og disse langer litt, det er liksom, det er ikke så mye som skjer alltid.
Det er kjedelig. Det blir kjedelig.
Spurten er kule, men resten er sånn.
Ja. Er, sprint, helt kanon.
Man.
Helt man.
Man.
Det er man.
Ja.
Ja, men det er rått. Men så er det liksom, ja, det er mye nordmenn der. Men nå er det jo ikke bare nordmenn nå, det er jo mye utlendinger som er bra i sprint.
Mm.
Det er det jo. Så det er bra. Men altså, langrenn uten sprint er et kjedelig TV-produkt. Og nå melder jeg hardt der, altså.
Ja, nå må du stå på egne bein her.
Det kan jeg stå for.
Ja.
Men skiskyting, det mener jeg er noe helt annet.
Ja, altså det viser jo, jeg vet ikke hvordan tallet er i Norge, men i hvert fall i utlandet, så er det jo helt klart, det sier jo langsløp også, de føler jo det går KM når det ikke er verdenskøp på mange plasser.
Mm.
Så kommer skiskytterne etterpå. Altså, for eksempel at de legger ikke ut snø til langsløperne, for de sparer snø til skiskytterne kommer.
Så, gjør de det?
Ja, det er hårdt at de gjør noen plasser. At liksom, langsløperne får dårligere forhold enn skiskytterne. Fordi det er så sykt mye mer penger, så sykt mye mer publikum.
Men det er jo, skiskyting er jo større i Europa
enn det
langrenn er.
Det var poenget da, at
det
er mye mer trøkk der.
Ja, det er det.
Så, nei, kul sport.
Mm.
Men, jeg fikk alle svar på at kampsportutøver er så rakrygget.
Mm.
Hva er det som, når du har holdt på siden du var så liten, hva er det du på en måte får innbakt i hjernen eller i kroppen som gjør at du har den der selvtillit? Er det rett og slett bare det at du får selvtillit av å fighte?
Ja, altså selvtillit av å fighte, jeg tror ikke det handler så mye om slossinga. Jeg tror det handler litt mer om at jeg kan ting.
Mm.
Fordi det blir litt... Det blir på en måte at du ser jo folk som skal liksom leikeslåss, liksom, de har jo ikke noe teknikk inne.
Mm-hmm.
Og så er det jeg da som hvis jeg skulle gjort det samme, så er det sånn, det har jeg i hvert fall den lille teknikken inne på en måte da.
Ja.
Sorry, ja. Men jeg kommer på den historien fra...
Ja, nei, det...
Ok, kanskje ta den nå?
Nei, det kan vi ikke ta.
Vi kan ikke ta den.
Vi kan ikke ta den. Nei, altså, det blir jo at jeg har den lille teknikken inne, og en liten sånn... At jeg vet på en måte da, at... jeg vet liksom at jeg har en større sjans.
Mm-hmm.
At jeg har... Og jeg har også litt ro da i det. Jeg har liksom en litt sånn...
Du har selv litt for at du kan det.
Ja, på en måte. Mm.
Jeg skjønner ikke hva du mener, men jeg vil fortsatt si at det er en sånn unik sånn... Du ser det på folk som er fighter, at de har en sånn indre ro.
Jeg vil
kanskje kalle det mer en indre ro enn ja, selv til litt, kanskje.
Indre ro, indre forståelse på...
Du vet at det, liksom, du er kapabel til å ta vare på deg selv, hvis du skal være helt ærlig. For...
Og så tror jeg også har litt med det at du vet hvor farlig det er.
Ja, det tror jeg også. Du har respekt for det.
Jeg har respekt for det. Jeg har masse respekt for det.
Og siden du er veldig god i det, så har du også respekt for hvilke skader du kan utøve. Ja, hvis
det
tror jeg,
det er veldig få folk som faktisk vet hvor farlig det egentlig er.
Mm-hmm.
Folk tenker jo at det er ikke så ille, det gikk fint. Nei, det er livsfarlig liksom, hvis du holder på med sånt.
Mm-hmm.
Og det gjør at man får en indre respekt for det, og en indre følelse for det. Da. Og så er det selvfølgelig regler rundt det. Det er sånn, hadde noen funnet at jeg hadde drevet med det her, altså... brukt noe av det her på fritida, så hadde jeg vært på huet jeg var ut, uten å nøle en gang, liksom. Ja. Og det vet jeg også. Og ja, man har liksom den respekten av den grunnen, da.
Får ikke profesjonelle fightere, altså typ sånn, ja, boksere da, bare sånn for å ta et helt annet eksempel, som er kampsport.
Ja.
Får ikke, nå høres jeg sikkert kjempedum ut, men får ikke de hendene sine registrert som våpen? På, ikke registrert, men det er sånn.
Jo, men det har jeg hørt.
Ja, du har hørt det. Mm-hmm.
Jeg har ikke hørt noe om, men... Du har jo et mer
ansvar. Jeg tror jeg har hørt i boksing og MMA, kanskje.
Ja, at det er liksom...
Altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg har hørt det.
Du kan faen slå en mann til døde med et slag, liksom. Ja. Det er sånn...
Det er jo selvfølgelig selvforsvar. Men du unngår jo den situasjonen til enhver tid, på en måte, da.
Det ser, og det gjør jeg alltid. Hvis du som er verdensmester i MMA slår til en random fyr, men hvis det er motsatt, da er det ikke det samme.
Ja, ikke sant? Ja. Og det er jo sånn, en verdensmester i MMA hadde jo egentlig aldri gjort det, for det er liksom, ja, det ser dumt ut, altså, det er jo liksom, du blir jo, du vet jo at du overkjører karen, så det er vitsen på en måte, da.
Nei, det blir ikke en fair fight, for å si
det
sånn.
Nei, det er jo ikke en fair fight, og, ja, og så vil du jo holde på med sporten, og det er jo klart at når du, det er jo konsekvenser med å gjøre ting utenfor matta, da.
Mm.
Det er det jo. Det er store konsekvenser for det. Du mister jo lisens, du mister jo alt. Så det er sånn, du vil jo ikke gjøre det, og du vil heller ikke utøve skade for alle andre, på en måte, da. Og det er liksom, jeg er latterlig konfliktsky når det kommer til sånne ting, og jeg vil jo ikke holde på med det, og jeg synes jo ikke, jeg vil jo aldri bruke det. Men jeg har den... Du har den at du har det i deg, og det er bare det, men det er ikke der fokuset ligger, da. Fokuset ligger egentlig mest på at du vil gjøre det best sportslig, da. Og,
det er en sport.
Det er først og fremst sport. Det. Ja. Og det er først og fremst regler, og det er først og fremst hva du gjør sportslig som man ser på. Og jeg driter jo i alt annet. Jeg vil gjøre det bra i sporten min, på en måte, da.
Så fasit er egentlig at du ikke nødvendigvis føler deg så, du kalte det rakrygget. Ja, fordi at du har holdt på med kampsport.
Nei, egentlig ikke.
Det er liksom, det er samme som, ja, ta oss da, som har holdt på med skiskyting, ikke sant? Det er sånn, føler meg ikke uovervinnelig, selv om jeg har holdt på med skiskyting, liksom.
Føler meg ikke uovervinnelig, heller.
Nei, det er sånn,
Nei, men jeg ser en sånn, en annen ro.
Jeg skjønner hva du mener.
I alle, sånn, stressende, vanskelige situasjoner med mange folk, jeg vil bare si det.
Kanskje det er det at de har vært i den situasjonen.
Vi snakket om dette i går, at jeg tror en hver mann, en hver gutt, har den der han automatisk inni hovedet, så, med nye personer. Han hadde tatt. Jeg tror alle gjør det, sant?
Ja, jeg gjør det, jeg
også. Og når jeg har møtt folk som driver med sånn selvforsvar og kampsport, sånn, så sier de at det, og det sier Navy Seals og sånne som har vært i militæret også, at når de har vært gjennom denne treningen her, uansett hvilken rom de går i, når de går inn på restaurant, så vil de sitte med ryggen til veggen, for eksempel. De skjerner rommet, det er bare sånn automatisk å komme inn, og føler at du har den, at den bare ligger sånn bak i hele veien, at du er klar.
I tillfälle. Ja. Det är ju liksom i tillfälle. Men jag går ju runt och tänker ha han ska eller sån. Det är mer som hvis det sker så är jag sånn,
ja. Klokka to på kvelden, en drink for mye, litt sånn passe sliten, og så kommer den bort og dytter deg, og så bare, faen, jeg hadde tatt han så jævlig, altså.
Ja. Nei, men det blir litt mer sånn, jeg ser jo liksom folk som, jeg har jo vært øyevitne til slåsskamp på byen, og jeg står jo der og litt sånn.
Går litt etter.
Ja, men det er litt, litt flaut å se på. For det er liksom...
Ja, men jeg er helt enig.
Du står der og liksom...
For det, det sier jo folk skal dette her, sånn. Folk tror de kan slåss. Helt du ble slått en gang.
Ja.
Sant?
Så får du den lille pling.
Du kan ikke slåss med mindre du kan å slåss.
Mm.
Jeg vet ikke hvorfor alle folk, eller mannfolk spesielt, tror at de er så jævlig med å slåss når ingen har slåss før.
Nei, og det er liksom... Jeg synes det er litt flaut å se på, jeg da.
Ja.
Jeg synes det er... Jeg står der og er sånn... Må dere, liksom?
Jeg bygde meg jo... Eller vi bygde oss treningsrom hjemme hos mamma og pappa for bare 3 år siden. Og så kjøpte vi boksesekk også da, fordi at, ja, det er sikkert kult å ha, liksom. Jeg hadde en økt, jeg stod 10 minutter og boksa litt på den. Følte meg uovervinnelig, var helt kongen på
haugen, liksom. Du fikk sikkert dritvondt i hendene også.
Ja, men da hadde, fordi at broren min hadde litt lyst til å begynne med boksing, så han hadde liksom kjøpt seg boksehansker og kjøpt seg sånne der...
Okay. Sånn raps?
Sånn raps, ja. Sånn, så jeg kunne jo slå så hardt jeg ville. Jeg knakket jo ikke handlet den, så jeg tok av det en gang og slo, og så var det sånn... Det var så jævlig vondt etterpå. Jeg
tenker så mange ganger ser folk, folk som kan det og slå den boksebaggen, sant? Det er så kult, og så prøver du selv. Du får jo faen så vondt i handen. Det er ikke litt deg en gang.
Nei, det er ikke... Det er da du skjønner at, ok, det er kanskje litt mer bak til slaget. Hvis du først får, ser noen som faktisk kan det, er det løst, liksom. Men, ja. Nei, ja.
Ja, det, nå bryter jeg noe annet enn boksing, men
ja, det
er det ikke sånn, sånn er ikke boksekamper og sånn fistfights liksom glorifisert i filmer sånn? Er det ikke som regel egentlig bare ett slag som skal til? Det er ikke det at du har det der 5 minutter der begge slår og får flaske i hovedet?
Nei, nei. Treffer du i tinningen, da er du...
Da er det natta, liksom.
Da er det en liten sjanse for at du kan stå oppreist igjen, ja.
Snakker jeg erfaring?
Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Ja, det er litt for glorifisert, ja.
Mm.
Det er jo mest, når du kommer til filmer og sånn, så er det jo litt på grunn av at det skal se kult ut, liksom. Men tror du veldig mange slåsskamper ender i ett til to slag, og så er det that's it.
Ja.
Men, ja, er ikke det
så jeg fokuserer på. Så ligger du oppe hverandre og ruller på dassen på utstedet, liksom?
Mm. Ja. Nei, det er ikke det jeg fokuserer på, men... ja, nei, boksing og bryting er jo to for vidt forskjellige ting, ikke sant? Det er ikke... Det kan ikke sammenlignbart engang.
Mhm.
Det er jo kamps på begge to, men det er ikke, det er ikke skiskyting og langrenn. Det er det ikke. Men det er jo... Det, ja.
Mm.
Ja, det er jo... Men det er jo også bryting, er jo også den... Kanskje den mest dominerende sporten i MMA, da, for eksempel.
Ja, for hvis, er det ikke sånn at de som er best på hva heter det? Ikke clinching, men...
Grappling?
Ja, grappling.
Ja.
De som har mest kontroll på det... Hvis du er best i bryting, så kan du egentlig ha kontroll på han, så han kan ikke bruke bokseskillene sine.
Ja, ja. Og så er det litt sånn altså, sånn i MMA, da, sånn, er det her en bokser, eller er det en bryter, så er det sånn, er det her bokserne her, og bryterne her, og taper bryteren. Kommer du her, som bryter alltid vil prøve, så blir det, så er jo bokseren, får jo ikke noe rekkevidde til å kunne gi slag.
Fart på noen ting.
Ja, så det er jo sånn det ligger også.
Mm-hmm.
Men, så det vi har kommet frem til nå, da, er at skiskyting er bedre enn langrenn, og bryting er bedre enn boksing.
Ja.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
Men jeg vil også si at boksen er kanskje litt mer underholdende å se på. Men for meg som har drivet med bryting, som kan alle reglene, synes du det er mye gøyere å se på en ordentlig god brytekamp, hvor det er masse grep og masse ting som skjer.
Ja, for oss ikke kan det, så ser du bare to folk som holder og klemmer veldig hardt.
Ja, ikke sant? Også, du skulle bare visst hvor mye det er i teknikk bak alt. Ja. Altså, det er jo det jeg vil påstå at når det kommer til trening, det er jo det jeg vil påstå er det man øver mest på. Det er ikke å kunne grepe. Det er jo selvfølgelig å kunne grepe. Men det er å bare gjøre det uten å tenke.
Mm-hmm.
Jeg tror det er det faktisk, altså sånn, den der terpinga.
Automatisere det.
Automatisere det, den terpinga. Jeg tror det er terpinga det ligger på oss. Mm. Altså liksom, du kan ikke tenke, nå skal jeg gjøre det. Du må liksom, nå må det skje. Mm. For du har ikke et sekund på det.
Nei, for du må være i en... Altså, det er jo mange forskjellige situasjoner du må være i, sikkert. Der det grepet skal funke, og hvis du øver på kun det at han står rett foran deg.
Vet du ikke, jeg sammenligner med, så er største forskjellen på folk som er noobs på ski og ikke har gått så mye, og de som kan det. Du vet når du går, så er det sånn, det er litt ujevnt, og så har du det der små hopp, og så du automatisk gjør for å holde balansen. Det er litt det samme. Du tenker ikke, du bare gjør det. Ja. Du har det inne i kroppen. Det er liksom en del av det.
Nei, men jeg tror det er litt av det. Du skal ikke tenke, du skal bare gjøre. Og du skal vite at du gjør det riktig når du gjør det riktig. Så er det selvfølgelig grep du er bedre på enn andre, ikke sant? Jeg hadde jo ting jeg var bedre på enn mye, mye grep jeg var bedre på enn andre ting. Og
dobbelt eller enkelt, Kristark?
Det er ikke Kristark jeg var best på, for å si det sånn. Jeg var mer andre ting.
Men hvis vi skal dra det tilbake til det som er i dag. Begge dere har jo drevet idrett. Hvis vi starter med Even først da. Etter alle disse årene med idrett, og nå har du liksom lagt opp, hva tror du var utløseren for at du la opp? Var det en sånn sakte bare skifte i interesse, eller var det kombinasjon av mange ting?
Nei, jeg vet jo svaret på det. Og det er jo litt alt det du sa, egentlig. Mm. Det er kanskje det egentlig litt det mainstream svaret som en utholdenhetsutøver på en måte kan si, føler jeg, er at sykdommen tok meg, på en måte.
Mm.
Jeg fikk kyssesjuken 4 år, tror jeg, før jeg la opp. Og brukte, først tok det 1 år før jeg fant ut at jeg hadde hatt det. Og for de som har hatt kyssesjuken, så vet jeg at det kan komme litt forskjellig. Noen får det veldig akutt og blir bare ordentlig syk, liksom, sånn. Vet ikke, sår hals og bare sånn ekstremasjon. Og andre merker egentlig ikke at du har det i det hele tatt.
Mm.
Og jeg mener jeg leste en sånn sak på det, at det sånn, over 90% av befolkningen får kyssesjuken en eller annen gang i løpet av livet, men det er jo ikke alle som merker at de har hatt det, ja. Ikke sant? Men problemet er jo at når du holder på idrett og trener mye, og har det, så er ikke det helt bra. Da kan du få, altså for det første så vil ikke treningen få stor effekt, og du vil egentlig bare bryte deg ned og aldri klare å bygge deg opp, og bla, 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 hele den greia der. Så det gikk 1 år der jeg trente og konkurrerte med det i kroppen, og visste ikke at jeg hadde det, og hadde ikke et, hva skal man si, system rundt meg, eller folk som på en måte koblet at ja, det er det, vi må teste for det.
Ja, var litt blind.
Var litt blind.
Lenge.
Liksom. Og merket at jeg gikk fra beste sesongen jeg har hatt noensinne til å ha en av de dårligste.
Mm.
Og så fant jeg ut at jeg måtte bytte miljø. Så jeg skulle til Sirdal og reiste ned dit og fikk kontakt med treneren min der og sånn. Og så var det sånn, forklarte liksom hvordan det siste året hadde gått. Sånn. Hadde jo hatt mye kontakt med dem 1,5 år før. Ta en blodprøve liksom.
Mm.
Og så fikk jeg koblet på en god lege, en sånn idrettslege. Han kunne liksom si at ja, du har hatt kyssesjuken, og det var det som var greia.
Så du hadde det ikke da, når du fikk?
Nei, da var jeg ferdig med det. Men jeg hadde hatt det, på en måte.
Mm.
Men kroppen min var såpass langt ned, at jeg tålte egentlig ingenting.
Veldig ofte det skjer at det går dårlig lenge, og så finner du et etterkant, og så får du alle svarene på en måte litt for sent. Da.
Ja, så fikk alle svarene litt for sent, akkurat sånn som du sier, og så var det liksom i gang med hele den opptreningsprosessen. Og i Sirdal så hadde jeg jo et veldig bra, kall det team rundt meg da, som tok det og hjalp meg med trening og hele pakka. Så jeg lå egentlig hele den sommeren i senga og gamet, liksom. Flyttet ned til Sirdal, flyttet jo dit fordi at jeg hadde masse kompiser der, og skulle trene masse med dem og sånn. Kunne jo ikke det. Jeg skjøyte en del med dem da. Jeg kunne jo skyte liksom, så det var ikke det. Men jeg trente jo stort sett alene, og da var det sånn, første uka av opptreningsprogrammet var, gå i 20 minutter, rolig, 3 ganger i uka.
Men hvordan var det psykisk når du liksom flyttet der, og så liksom nytt kapittel, og så er du helt ødelagt?
Nei, det var jo litt kjipt. Det var det.
Litt kjipt, eller?
Det var veldig kjipt, det var det. Men jeg vet ikke, det å flytte ned dit og bytte miljø ga også en litt sånn, liten sånn boost, da. Så det var sånn, det var ikke noe problem. Jeg skulle jo faen gjøre det, liksom.
Mm.
Og det gjorde jeg. Og fulgte opp, det er veldig bra. Og så var det kjipt å ikke kunne liksom være med de andre ut, og følte jeg var på en måte mye alene. Og det var på en måte litt det jeg ville unngå med å flytte ned dit, og trene alene og være alene, sant? Så var det det, men da hadde jeg i hvert fall svaret, da. Jeg hadde noe jeg skulle gjøre. Jeg visste at det kom til å bli bedre, liksom. Eller, visste jo ikke, men det var liksom, det er den på en måte mentaliteten du må ha. Og så var det opptreningsprogram og egentlig en sesong som gikk til det. Og så kom jeg meg ganske bra, men var liksom aldri helt, jeg ble liksom aldri helt pigg etter det, ja. Egentlig. Så det det som liksom bakgrunnen. Og så flyttet jeg til Lillehammer, kom inn i et nytt lag, et nytt system, var veldig, veldig bra. Men da var jeg veldig fed up med sykdom, ja. Skader og den pakka der. Mm. Så når jeg da flyttet hit og begynte å få en smell i kneet og ryggen, og trening begynte å gjøre vondt, mm. Og jeg følte at jeg måtte begynne liksom på nytt igjen, og at hver gang jeg på en måte var i en god zone, så måtte jeg begynne på nytt, ikke sant? Og så da bare, nå er det over liksom.
Ja, det er ikke snakk om å få en sånn linjær linje, det er bare opp, og så langt ned, ja. Så opp, og så langt ned.
Ja, det er helt riktig. Og jeg tror den hovedutløseren for hele greia, det var at hele kalde min karriere, så har jeg snakket om at jeg skal faen aldri bryte et eneste løp. Jeg skal aldri bryte et løp.
Okay.
Det gjorde jeg aldri heller. Selv om jeg hadde lyst mange ganger. Liksom. Ja. Men selv når jeg gikk og var syk og dårlig og hadde verste dagen i livet, liksom, så jeg skulle faen ikke bryte. Liksom. Stilte jeg opp til start, så skulle jeg gå i mål. Og det var liksom et sånt, en sånn greie jeg hadde. Og så var det liksom siste sesongen min, så reiste jeg til Os og skulle gå Norgeskjøp der. Og gikk en fellestart og brøt etter andre skyting.
Så der røyk streaken din.
Og da skjønte jeg at nå er det over.
Ja.
Da var jeg ferdig. Det var liksom, det var på en måte spikeren i kista.
Ja. Så du hadde faktisk et punkt der det var ok.
Ja, det var det jeg mente med at det var litt sånn alt det du sa.
Ja, ja.
For det var en ting som holdt på over tid, men så var det også liksom, når det skjedde, så var jeg sånn, ok.
Jeg husker jo du kom til meg sånn, det var vel halvveis inn i, du hadde flyttet til Lillehammer, så kom du til meg og spurte meg om tips om hvordan det var å slutte.
Ja.
Husker du det?
Ja.
Ja. Og det var liksom, da føler jeg at jeg kom litt med litt gode tips da, på en måte da, til deg. Jeg vet ikke om du tok det til deg, eller om du...
Jo, det gjorde jeg
nok. For jeg husker vi hadde en lang samtale om det liksom.
Jo, men det var jo det handlet om, Henning. Mm. Det var jo det å prate om det. Ja. Fordi at det var jo det, og det vet du, og det vet du.
Mm.
Det vet sikkert alle som hører på, at det å slutte med noe du har holdt på med i så lang tid, og som har vært en så stor del av livet ditt.
Sitter jævlig langt inne.
Det sitter langt inne, og jeg tror det gjør det litt sånn uansett hvordan du vrir og vender på det, selv om du er fedd opp på hele den pakka der, så er det liksom,
ja, men det,
hva skal du gjøre
det,
nå?
Det er det som går igjen hver gang, at det, for å bli god i noe, så må du dedikere alt du har og eier til noe.
Mm.
Og det som skjer da, at da har du ingen ressurser til å bruke på andre ting, og det, når du ikke har noen ressurser til å bruke på andre ting, så har du ingenting annet, så du har ingen plan B. Det er veldig dritt, og dette går ikke veien i helsikken, men du har fortsatt ikke noe annet å gjøre. Det er der du må begynne å tenke, og der er det en sånn periode du må gå inn i, tror jeg, for veldig mange, når du har gjort noe så lenge.
Mm.
Og det er den perioden liksom, vi har vært inne i nå, en stund. Kanskje finne litt ut av ting nå.
Mm, men du bytta vel litt?
Ja, altså, jeg hadde jo en... Jeg gikk skiskyting. Og så ble jeg lei. Hadde liksom litt samme type problem som deg. Liksom fikk ikke til det jeg ville. Det er ofte der det begynner da. Du jobber for noe, og så får du ikke de resultatene som du ønsker. Og så begynner du å tenke litt på andre ting, om det er verdt det. Og så blir det døret sagt ut.
Mm.
Og så begynte jeg å utforske nye ting. Og så gikk jeg igjen den perioden som jeg snakket om, at nå må jeg tenke kreativt og finne nye ting å bruke energien på. Så fant jeg ultraløp. Og,
ja.
Nå sitter vi her og lager podcast, sant?
Ja, ikke sant?
Det er jo den energien, når den energien går inn i dette og ultraløpet, sant?
Mm. Var det vanskelig for deg å switche?
Det som skjer da, at det veldig godt eksempel du hadde, Even, at det skjer veldig gradvis.
Mm.
Du får hits som gjør at som slår deg litt ned da, som gjør at du rever der ting, og så prøver du igjen. Og så blir du slått ned igjen, så prøver du igjen. Sant? Det gjorde jeg også. Jeg gikk og løp selv om jeg visste at det liksom... Så går det en periode sånn, og så får du den der spigerkisten som du snakket om, at du brøt i løp. Og den fikk jeg når jeg satt i trappene, og liksom, nei, nå, dette er håpløst, liksom.
Ja.
Du får, det går gradvis ofte ned, og så får du et punkt, nei, nå kan jeg faktisk ikke gjøre meg, dette er ikke, jeg får ingenting ut av dette lenger. Hvordan var det med deg da, Henning?
Jeg holdt på, jeg var sånn 4-5, holdt på at jeg var sånn 16-17.
Mm-hmm.
Jeg slutta sånn å dra på stevner da jeg var sånn 15-16 år. Og så holdt jeg på å være med på litt på brytingtreningen for å prøve, men jeg skjønte at på en måte, selv om jeg ikke ville innrømme det selv da, så skjønte jeg at ok, nå var det spikeren i kista. Nå var det på vei nedover. Nå klarer jeg ikke mer. Og jeg sitter jo nå med en sånn, jeg savner jo det. Jeg savner det som faen. Jeg savner gutta, jeg savner samholdet, jeg savner å møte de folka jeg brøt med, jeg savner laget, jeg savner klubben, jeg savner, selv om bryting er en individuell sport, så var det et lag. Så det er det med dere også, dere driver med to, det er jo individuell sport, men det er jo et lag. Savner samholdet, savner alt. Det er liksom, jeg ser tilbake på nå, sånn, noe av det jeg angrer mest på er at jeg slutta egentlig, selv om jeg vet at der og da, så var det det rette å gjøre. Så selv om jeg vet at jeg, i den situasjonen jeg var i, så skjønner jeg nå at jeg vet at det var det riktige å gjøre, men nå angrer jeg litt igjen, ikke sant?
Det er det som er svensk. Du må prøve å veie plusser og minus alltid.
Ja.
Med alle valg.
Ja.
Og så er det liksom, når du skal gå fra noe som du er god på, så er det sånn, en periode med risiko, der du ikke vet om du klarer å bli like god i det som du var, i neste ting du gjør.
Ja, og jeg var jo på langt nær best, for eksempel, i klubben min. Jeg hadde jo utøvere jeg var med som var mye bedre enn meg, som gjorde og fikk mye bedre resultater enn meg, men jeg feiret jo like mye med dem som dem feiret med meg når jeg jo gjorde det bra på en måte da. Så det var liksom en sånn samhold som, det er det jeg savner egentlig, ass. Savner egentlig det lille samholdet vi hadde det sammen, og vi møter gutta på trening, og det er liksom, ja, du har en drittdag, og så kan du bare slå deg løs på matta, liksom. Det var en terapi for meg på en måte da, og det er en terapi jeg ikke har lenger.
Bank ut irritasjonen din på en annen på en måte. Det høres jo litt deilig ut.
Ja, altså.
Ja, det kan vi snakke om. Bare spore litt her nå. Det har jeg alltid lurt på. For min del løping, sant? Det er på en måte en fri plass. Og du klarer hovedet. Endorfin og alt det der. Det er vel det samme for deg for bryting, men det der sinnet.
Nei, ja. Det er ikke så mye sinne.
Er det litt sånn, litt for mye snakket opp?
Ja, for meg så var det, jeg var latterlig rolig i kroppen, nedre, men jeg var jo selvfølgelig in the zone, litt stressa. Men jeg var latterlig rolig sånn i huet, sånn på en rar måte. Jeg var liksom, jeg fant litt roa da, i at jeg kunne gjøre noe som ikke var rolig i det hele tatt.
Ja.
Og sånn er det kanskje litt med løping også da, at du tenker liksom ikke helt, du kan bare gjøre det, på en måte. Ja. Og det var det liksom det jeg synes var litt, veldig digg med det da, at
Flow state kan man kalle det.
Flow state, ja.
Du bare eksisterer og utfører en aktivitet uten egentlig å ha noen brain power.
Ja, og
du bare nyter det liksom.
Og jeg hadde jo dager hvor jeg var sånn, snakket med pappa, jeg har ikke lyst på trening i dag, og de bare sånn, jo, gjør det, liksom. Og jeg takker jo dem for det nå, altså sånn, jeg skjønner jo at jeg trengte den dyktende ryggen noen ganger, og jeg tenkte at det var jo så mange ganger jeg hadde bare sånn, nei, ikke, jeg har ikke lyst i dag, ass. Jeg har ikke lyst til å være på trening i dag. Ikke det helt tatt. Og den bare, jo, det skal du, liksom. Det her har du gått inn for, det her må du gjøre. Og de hadde jo rett, alltid rett i det, da.
Hva synes du om det da, også bli pushet og sånn? I det øyeblikket, tenkte du da, hva tenker du nå?
Der og da, så var det liksom, men det var jo på grunn av, jeg var ikke motivert der og da. Nå er jeg veldig takknemlig for det. Fordi nå...
Hva ga det deg liksom?
Det ga meg liksom sånn... Fordi jeg har jo alltid at nå er jeg veldig sånn... Nå kommer jeg aldri til å... Hvis jeg først har bestemt meg for å gå inn for noe, så gjør jeg det. Men da, hvis jeg 100% bestemmer meg for at ok, det der skal jeg gjennomføre, da gjør jeg det, ikke sant?
Det er jo en form for oppdragelse.
Det er en form for oppdragelse.
Altså at du bygger mentalitet.
Og jeg er liksom sånn... Hvis jeg for eksempel... Hvis jeg skal snakke om... Når jeg skulle liksom bryte på stevne da... Så da var det jo liksom sånn, jeg så en fyr, og jeg bare visste at, ok, da, når han der tar meg, så han der tar meg, liksom. Han får ikke jeg tatt på, det er ikke sjans jeg har av at jeg får tatt han karen der. Så gjorde jeg det uansett. Fordi jeg var sånn, hva er det verste som kan skje? Liksom, jeg taper. Det er det verste som kan skje, på en måte. Og sånn har jeg alltid, det har liksom vært en sånn tanke jeg har hatt da, at uansett bare gjør det, liksom.
Det er jo noe man tar med seg videre, også. Sånn, fordi litt sånn som du spurte, hva sitter man igjen med, ikke sant? Det er det der.
Ja.
Bare gjør det.
Ja.
Prøv.
Ja. Det er det verste som kan skje. Du taper stevne, og så går du, tar du neste gang, liksom.
Og det, jeg har nevnt litt det i andre episoder, men akkurat det du nevner der, at det, altså, idrett og oppdragelse er jo en ting som er litt sånn sensitivt tema, for du skal ikke pushe ungene, men altså, når du er en unge, så vet du, du er dum. Du er en liten kid.
Du er helt ærlig.
Så mange dumme valg du har tatt hvis du ikke har tatt foreldre.
Ja, ikke sant? Ærlig, sant?
Det kan man egentlig også snakke om, sånn pushet til foreldre. Hvordan var dere med det?
Nei, mamma for eksempel, hun var veldig forståelsesfull, men hun var også veldig sånn, nå har du gått inn for det her, nå må du gjennomføre.
Mm.
Pappa var veldig sånn, men den var aldri sånn, nei, du får ikke lov til å slutte. For når jeg sa, nå vil jeg legge sko på hylla, så var det null motstand.
Men sånn, i treningsfasen?
I treningsfasen så var det litt annerledes, men igjen, det var litt mer, da var det litt fra trenerne da igjen da.
Mm.
Men der blir det litt annerledes igjen da. Der går det litt mer på at dem er treneren, jeg er utøveren, ikke sant?
Mm.
Men sånn fra familien min så var det veldig sånn, nå har vi gått inn for det her, da skal vi gjøre det.
Mm.
Og så kan vi se han da på slutten av sesongen om vi skal legge skoene på hylla.
Så da er det sånn et team da, takk et team. Ja.
Og vi ble enige om det, og jeg fikk null motstand fra foreldrene mine når jeg sa, nå orker jeg ikke mer.
Mm.
Og den var forståelsesfullig, selv pappa som... Jeg var treneren som har drevet med bryting i alle år, som, for han så er det hans passion, liksom. Han var sånn, nei, men hvis du er lei, så er du lei.
Ja.
Og det var ikke noe motstand i det hele tatt. Mm. Så det var jeg veldig takknemlig for, da, at det var ikke noe jeg satt og dvella på, liksom at jeg ville, herregud, jeg gruer meg til å fortelle det her til mamma og pappa, liksom. At jeg ikke klarer mer. Det var, jeg visste at de ville ta det så veldig bra, og det gjorde de også.
Og det er så fint for deg, at da har du automatisk, du slipper den bismagen med at du slutter da. At du, du får en veldig fin avslutning på noe som har vært veldig lenge.
Ja.
I stedet for at du ender med at...
Og du sitter der jo litt, og sånn, du sitter veldig på det personlig.
Ja.
Og så er det kanskje andre folk da, som har veldig pushende foreldre som sier nei, du skal fortsette.
Mm-hmm.
Og da blir jo det ikke bare den indre kampen med deg selv, det blir liksom en ytre også for alle andre da. Så jeg tenker jo at man må være litt mer forståelsesfull at det her er, altså noen foreldre kan jo være litt mer sånn, jeg har jo sett eksempler på det, at det liksom det er nesten, du skulle tro det at det var det er ikke sønnen din som er utøveren, det er faren eller mor skulle ønske at det var dem liksom, og at det nesten blir på en måte travhesten for dem på en måte.
Lever litt ut sin drøm gjennom unge.
Ja, lever jeg drømmen sin med unga sine?
Det er jo litt typisk da, det ser vi jo på en måte overalt i idretten generelt, og så, sånn som oss som har skiarenaen som står, ikke sant? Du ser det når du er på et barneskiren, liksom.
Ja.
Så at nå er jo jeg her i helgen på hovedlandstrenet som trener, og følger jo på en måte litt med, og ser jo det at det er mye foreldre rundt i løpet som på en måte...
Ja. Kan vi altså ærlig si at det er litt gale.
Ja.
Mange.
Det er ganske gale.
Jeg husker jo når jeg var 12-13, så var det liksom, gikk på løp liksom, så var det foreldre som gikk bak ungen på hele løpet.
Mm.
Og jeg husker jo, hvis noen gjorde det med meg, så ble jeg dritstresset. Ja. Jeg skulle flytte meg liksom, la meg gå og løpe mitt alene. Ja. Andre folk hadde det sånn, eller andre unge hadde det sånn.
Mm. Og så, du kan se for deg hvordan det er på brytinga da. Der er det jo nesten, altså, der står ungen din
i ring. Ja, men der får du med deg alt.
Og der får du med deg alt. Og der er det folk rundt, og der kan du se liksom foreldre begynne å kjefte på en annen forelder. Og du kan liksom, du må nesten stelle, og det er liksom, du blir nesten, at to fedre begynner å bryte med hverandre, liksom. Og du står der bare, det er jo, hva er det her for noe, liksom? Men det er jo i bunn og grunn egentlig litt passion i det, da.
Ja.
Selv om det blir det feil beskjeden å gi, og det blir det blir feil budskap, så er det egentlig, selv om det ser helt galskap ut, så er det faktisk litt kjærlighet i bunn.
Ja, altså, nøye så stammer vi fra kjærlighet, men sant, det må jo resultere lenge på.
Ja,
så det er jo balansegang. Hvor mye skal du gi, hvor mye skal du la ungen finne ut av ting selv.
Og så må du jo huske at det er ungen din, liksom, også. Ja. Det er ikke travesten din,
nei,
på en måte.
Det
er litt der det ligger også. Mm. Men det opplevde jeg aldri da, heldigvis.
Ja.
Og det er jeg veldig takknemlig for. Fordi hadde det vært det også på toppen av det hele, da...
Da har du den ekstra å komme over.
Den ekstra, en ytre og en indre, ikke sant?
Ja.
Og jeg hadde jo barn en indre.
Mm.
Og ja.
Du nevnte, du er jo her som trener.
Mm.
Det er litt interessant. Hvordan har rollen gått fra å være utøver til nå å være trener?
Nei, den gikk... Altså, veldig raskt. Ja. Sånn. Altså, greia var jo at jeg var fed up med å holde på med skiskytting. Mm-hmm. Min del, altså, det, jeg holdt ikke, altså, hva skal man si? Det var liksom, det, altså, det var ikke moro lenger, da. Kan si det så enkelt. Ja, og da er det ikke verdt det, ikke sant? Men jeg var jo ikke ferdig med skiskytting.
Det er litt interessant, faktisk. Sant?
Jeg var jo ikke ferdig med det, men jeg kjente at jeg orket ikke lenger selv. For jeg skjønte at, altså, nivået i Norge nå er såpass høyt, og, så, og for meg så var jo på en måte drømmen og målet hele tiden var jo å bli best i verden.
Mm.
Og så er det jo bare å se på verdenscupen nå, altså topp 6 sammenlagt på herresiden er jo nordmenn.
Mm.
Sant? Altså det er knallhardt, og IBU-cupen som er liksom nivået som er under, er det topp 5?
Ja.
Bare nordmenn. Og IBU-laget som går, altså det hadde jo vært et førstevalg på alle andre landslag i Europa. Altså nivået i Norge er såpass høyt, og jeg skjønte at når de gutta som gikk i vår konkurranseklasse fikk gå verdenscup og ble liksom topp 20. Altså, for å vinne min klasse i Norge, da, så på en måte må du være topp 20 i verden.
Mm.
For å si det på en måte.
Det er faktisk
ekstremt. Og da er det ekstremt, og jeg merker at der er jeg ikke. Og der skal det veldig mye til at jeg kommer, og det har jeg ikke motivasjon til. Og da var det ikke moro å holde på lenger. Men skiskyting var jeg ikke ferdig med. Og vi snakket litt om i sted at du på en måte, at vi er og har vært i en sånn prosess etter man har lagt opp eller sluttet med idrett, ikke sant? Så min tanke der var jo at jeg gikk jo her, eller flyttet til Lillehammer og begynte på idrettsvitenskap. Og ga meg etter et år, eller samtidig som jeg sluttet med skiskyting, for da var jeg liksom ferdig med skiskyting, ferdig på Lillehammer. Nå må jeg på en måte lande litt og finne ut av ting. Så da flyttet jeg hjem igjen til Notodden. Og så snakket jeg litt med pappa om det, og han var liksom sånn, ja, men du skal ikke liksom høre i Heddar da, som er liksom klubben vår, eller min, om å holde på der. Så var jeg sånn, ja, det hørtes jo litt spennende ut da, for jeg hadde liksom visst at den koronatiden som hadde jo rammet den klubben hardt, og jeg var på en måte litt interessert i å komme inn der og på en måte make Heddar great again.
Ditt store prosjekt. Men
du sitter jo på så mye informasjon da. At du er en, du
ja,
er en
ressurs. Ja, jeg føler jo at jeg har en god del å komme med.
Ja.
Og så jeg ringte han, lederen vår i skiskyttergruppa, og liksom bare flyttet hjem igjen til Notodden og er interessert i å være med og hjelpe til litt. Det var liksom det jeg sa da.
Mm.
Og så var han var også veldig positiv til det da. At jeg skulle komme hjem og hjelpe til litt. Og så ble det sånn.
Mm.
Så jeg begynte den høsten bare i skiskyttergruppa sammen med han som var treneren min når jeg gikk der, holdt jeg på å si. Så det var veldig, veldig ålreit. Og har på en måte vært trener for dem siden nå da.
Mm.
I 2 år da, inn i andre sesongen nå. Og det er
kjempegodt. Det synes jeg var mest interessant det du sa, for du var ferdig som utøver, men du var ikke ferdig med skiskyting. Som regel så sier folk at den sporten vil ikke ha så mye mer å gjøre. Sånn, så jeg tenkte at jeg vil ikke ha noen ting mer å gjøre.
Jeg sa jo at jeg var ganske fedd opp i sted, og jeg var jo det, men på en måte misforstå meg rett, men det var jo med egen satsing.
Ja, jeg mente det som utøver, men at du er ikke ferdig med skiskyting, sånn, det synes jeg var litt kult. Og er det en sånn indre sånn bare glød for sporten, eller er det sånn, hvor tror du det kommer fra? At du liker det rett og slett?
Nei, altså, det er vel, ja, det er kanskje det.
Ja. Det er ikke alltid det er et godt svar, men du bare sånn...
Ja, men det er, altså, jeg har egentlig ikke noe godt svar på det. Jeg var bare, var ikke ferdig, liksom.
Mm.
Nå høres jeg ut som en av de foreldre som lever ut min drøm gjennom...
Du står og gauler på Birken, du.
Og jeg gjør jo det.
Ja.
Folk ler jo rundt meg.
Kanskje du er en av de bare ikke makter?
Ja, kanskje jeg er det. Fann, jeg må gå litt i meg selv.
Tenk det.
Men det altså, jeg lever ikke ut drømmen min gjennom dem. Men, altså, målet mitt er jo egentlig da, tanken min, er jo, eller det jeg ønsker, som skal jeg legge det frem. Men jeg vil jo at de unger som er i klubben nå, jeg ønsker at dem skal holde på med skiskytting, eller idrett egentlig, men helst skiskyting
naturligvis.
Og det fordi at jeg digger det og kan det liksom, holdt jeg på å si, lengst mulig da. Fordi at jeg vet hvor mye det å ha vært aktiv idrettsutøver har å si for på en måte, hva skal man si, hvordan du vokser som en person da. Ja,
det tror jeg absolutt. Så hva er sånne viktige ting du tenker du prøver å implementere for å lære de du trener da, for å holde på den gleden? Hva er du prøver ikke å gjøre? Hva er det du prøver å...
Det som er liksom clue her er at man ikke kan pushe. Eller man må pushe, men ikke for hardt, for mye og for lenge. Mm. For da brenner du kruttet. For det skal jo være moro å holde på. Mm. Ikke sant? Og hvis ikke det er moro, så er det ikke noe poeng. Sant? Vi har jo på en måte hørt om folk som ja, ønsker bare å bli best i noe, så er det det man er god i, så det er det. Ja. Vi kjenner jo en sånn. Mm-hmm. Ja. Sånn så det,
og alle kjenner en sånn.
Alle kjenner en sånn. Men jeg ønsker at det skal være moro for dem å holde på. Men det skal liksom være moro å trene. Mm. Og være i aktivitet. Og så ønsker jeg å lære dem liksom ulike, altså hvordan man på en måte trener, sant? Og så er det liksom, ja, det er jo på en måte å gå intervaller og bla bla bla, hele den pakka der, og hvordan du legger opp trening og sånt. Men de er jo 8-18 da. Ja. Så 18, der kan du jobbe hardt med sånne spesifikke ting, og 8 år så er det jo veldig mye leik og moro og sisten og stafetter og bare ha det gøy, ikke sant? Og så er det liksom det å finne en blanding der, den overgangen. Og jeg tenker at selv om du er 18 år, så må man leke litt på ski også, på en måte. Det,
altså. Ja, altså, jeg sa jo det i siste episode allerede, at hvis du ikke synes noe er givende, så sjansen for å bli utbrent er så stor. Og det gjelder for voksne og kids.
Unger. Ja. Det er viktig at, det er viktig at, det, at vi holdt jeg på å si, som er litt sånn rundt, da, som foreldre og trenere, lager en på en måte arena utenfor skolen og hverdagen generelt på en måte, som på en måte er et sted unge har lyst til å reise til, som blir et fristed da, sånn som løping er for deg, ikke sant, og brytematta var for deg, og at det er et sted man ønsker å reise til, for der har man et miljø, og der er det morsomt, og så hvordan gjør du det? Det er jo ikke noe lett svar på, på en måte.
Jeg tror det at det kjekkere du klarer å gjøre det, til mer får du ut av en utøver. For det at når du har det kjekt, så glemmer du av at det er litt sånn tungt å trene på en måte. Sånn. Det gjør det verdt det. Jeg husker jo at vi hadde sånn der, annen hver uke så hadde vi sånn koskalt med det. Der etter økte satt alle foreldre og ungene i lag, og noen hadde med kaga liksom.
Ja, det er sånn etter trening.
Ja, etter trening. Ja,
dere hadde det annet hver uke.
På høsten.
I Hedal så har vi det en gang hver uke.
Minimum. Ja, men vi var figgjø, vet du. Vi var seriøse.
Ja, seriøse i figgjø.
Nei, så det husker jeg faktisk. Det var sånn, det var dritkult. Selv om det bare var i kage, liksom.
Men men det er det å liksom lage på en måte. Ikke, altså, man er på trening, og så trener vi kanskje intervall en dag, og så er det hardt, og vi prøver å gjøre det moro der og da. Lære dem på en måte ting. Og så er det, men det å lage liksom den arenaen rundt også da, altså det å, så etter trening på en onsdag, så setter vi oss inn, skifter, og så spiser vi kveldsmatt sammen. Det er det vi gjør da.
Åh, det er kult.
Ja, og da har vi liksom et sånt system at den uka så er det den familien som har ansvar for kveldsmatten, og neste uke så er det den, og så går det på rullering, og så blir det liksom 10 uker, jeg vet hva søren jeg, mellom hver gang da.
Det er et bra system, ass.
Det er kjempebra, og, det er, og da er det liksom hver uke så setter vi oss ned, og så sitter vi og skravler om alt mulig rart, og har liksom kos da.
Det er jo det du blir kjent med folk, trening, du blir ikke kjent med folk på trening, det er jo alt det der rundt, etter alt det der.
Ja, vi jo dro jo rundt land og strand, alle steder i Norge, Sverige, og det var liksom, det var nesten litt på turene vi, du brøt, og så dro du på hotellrommet og satt og hang sammen etterpå, liksom, det var jo der liksom, vi ble gutta, liksom, vi ble kompiser.
Altså, det var jo der du lo mest.
Det var der vi
gjorde. Trening var jo sånn, og det synes jeg er kult når du klarer å lage et sånt miljø, der, ok, nå er alle enige om at nå er det fokus. For alle vet at etterpå, da kan du liksom, da kan du ha det løye. I stedet for at det blir sånn halvveis på begge, så blir det sånn litt løye der, litt løye der. Det tror jeg er sykt bra.
Og det er jo det miljøet, ikke sant, som gjør at du har lyst til å holde på med det. Altså, det en grunn til å reise tilbake. Altså ikke nødvendigvis den kveldskosen, eller at den treningen morsom, eller at etter tirsdagsøkta så stikker vi og aker. For eksempel, det ikke det, men det det der miljøet, de folka du blir kjent med, de vennene du får, ikke sant?
Og så blir det sånn, alle føler et ansvar for å bidra, for det at folk ser hverandre bidra hele veien, og du blir en del av det, da er det sånn, da vil du gi inn i det.
Det blir jo en familie. Og så blir du eldre, og så reiser du rundt på renn, ikke sant? Rennhelger, sånn som i den helgen her, hovedlandsrennet. Bor på hotell, ikke sant? Og så blir du kjent med andre utøvere.
Ja, det jo.
Og så reiser du hjem igjen, og så er det sånn, kommer Lia toppen da, for de som er i den alderen der, og så reiser vi dit og gleder oss, for at da får vi møte dem igjen, ikke sant? Og så kommer jo tida for å velge videregående, og så vet vi at, ok, ja, folk reiser til NTG, eller Stryn, eller Tynset, eller Sirdal, eller... Ikke sant? Og reiser dit, for der har jeg liksom et miljø. Og så, du har liksom folk du trives med å være med, da. Og
ja. Nei, også det du sier der også, at det blir på en måte en familie også.
Det er ja, liksom, det er et veldig godt ord å bruke.
Ja, for det er jo en familie i alt hovedsak. Altså, det er liksom de i klubben min nå, jeg ser på dem som familie, liksom. Som brytfamilie. Altså, de folka der, og liksom, du drar dit, og så... Jeg, for eksempel da, jeg var jo på en liten tur innom brytklubben min nå i Romula. Ble jeg tatt imot med åpne armer, liksom. Var som om ingenting hadde skjedd, på en måte.
Ja.
Og det var bare så hyggelig, og alle var... vi fikk jo med hele gjengen som gamle gutta, på en måte, da. Så fikk vi så mange som mulig som kunne, og det var sånn, nå kjører vi en, vi kaller det liksom for moros skyld, litt en veteran-trening på en måte. Og det var på en måte nesten en frisk pust da, for klubben, liksom at vi viste dem hvor mye det her, den klubben her har betydd for oss opp igjennom årene, og hvor mye det, klubben har, og vi betyr for klubben da. Fordi vi er ikke, altså, du er jo ikke glemt i Edard Hjell. Du er jo ikke glemt i klubben din heller. Jeg er ikke glemt i min i snøgg bryting heller, i det hele tatt. Jeg kommer opp dit, og alle gir meg klem og prater sammen, og har det akkurat sånn som vi alltid har hatt det før, ikke sant? Og det er så viktig, ass. Det er så viktig med å ha en sånn familieforhold til klubben sin. Og,
det er idrett, helt slett. Det er faktisk definisjonen på bra idrett.
Ja, og så er jo, altså, når vi kom tilbake, så var det ikke så seriøst, da. For kunne vi liksom... Vi var jo rustende, i hvert fall halve gjengen var jo rustende. Og det var liksom litt sånn, ja, nå er jeg litt rusten, nå må vi ta en liten rolig, liksom. Det var ikke sånn det var i gamle dag, men nå må vi bare liksom ta det som det kommer, og det var helt fantastisk, altså. Og etterpå så dro vi og hadde bastu, liksom. Og bare pratet piss. Og det var helt fantastisk, altså. Det
som er da, når du gjør ting gjennom livet, så er det på en måte, du skaper minne med folk. Og så tenker du ofte at det var bare den opplevelsen du hadde, men det er jo alle minnen du også sitter med, så du kan egentlig leve igjen en opplevelse mange, mange, mange ganger.
Ja.
Og så i hvert fall hvis du sitter igjen med vennskap i tillegg, så får du ekstremt mye tilbake. I hvert fall når dere som veteraner kommer inn igjen i klubben, det viser du på, det er sånn full sirkel.
Ja, det er det.
Det viser du at det faktisk betydde mye for dere, og da...
Og mange av de jeg brøt med før er jo litt sånn hjelpetrener, sånn som du er nå, hos klubben der jeg er. Liksom, nå bor jo ikke jeg på Notodden lenger, da, så nå har ikke jeg mulighet til å være det, men jeg vet at det er mange som er det, liksom. Og du stikker alltid huet innom, og så hadde du sluttet helt, så hadde du gara kommet på en trening du en dag du hadde kjennet deg. Og...
Ja, hvis jeg hadde vært hjemme.
Hvis du hadde vært hjemme, ikke sant?
Fort gjort det,
ja. Og det hadde jo sikkert du også. Stikket huet innom og tenkt, nå kan jeg møte folka igjen, liksom. Og så er det hyggelig.
Ja, det er sånn, når du møter klubben, så er det sånn, som om ingenting har skjedd, som du sa. Ja,
som ingenting har skjedd.
Det er kult.
Det er viktig, altså. Og så er det, kanskje tror jeg også, det er litt motiverende for de utøvere som holder på nå, og se at folk faktisk har en følelse til at det her betyr mer enn det her, liksom den klubben her betyr mye for noen, da.
Jeg husker i hvert fall når vi var små, så de som var seg på vår alder, sånn at du er trener, jeg synes alltid det var så kult når de ble med oss og trente.
Ja, ja.
Hvis de trente oss med øykt, eller hadde styrkeøykt med oss, det var sånn, da var det kjekt, skikkelig kjekt.
Ja, ja. Det er litt fetere det enn om han
Han samme gamle liksom alltid.
Pappaen liksom ja. Står der
all dag inn, han,
altså,
dag
ut. Ja, altså, all kudos, for det er virkelig bra.
Mm.
Og det er mye folk med mye god kunnskap og bla, 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 bla.
Mm.
Det er jo, jeg husker jo det som du sier, at det var jo litt fett når han
ja.
Kom inn og...
Det er litt stas, det.
Ja.
Jeg vet ikke om de utøvere mine synes at jeg er så jækla kul, men...
Nei, men...
men det ligger noe i det, tror jeg.
Ja, absolutt. Det tror jeg. Jeg kan det mye kunnskap i da, dere to karene.
Det vet jeg ikke.
Nå før vi runder, så vil jeg bare spørre om en ting til Henning, mm. Som jeg snakket litt i går. Du snakket noe om pining, rett og slett,
ja.
I sporten.
Mm.
For bryting er jo en vond sport, kan man si. Altså, mm. Er det et aspekt der med vektkutting mm. og den delen der?
Ja.
Snakk litt om det.
Ja, fordi i bryting så er det jo vektklasser. Mm. Jeg husker ikke eksakt vektklassene, men for eksempel, det er jo 75 kilo, for eksempel da. Si hvis du veier 75 kilo, og du veier 77-78 to-tre dager før du skal trene, før du skal på stevne. Da må du jo gå ned de to-tre kiloene.
Mm.
Og det er et veldig sånn omdiskutert tema, fordi det er jo veldig mange som drar den veldig langt, og for eksempel skal gå ned masse kilo før et stevne. Da.
Og strekke strikken
ekstra langt. Ja. Og det som er, det er jo en av de få tingene som også bare drepte motivasjonen min helt, så når jeg holdt på, var jo den pininga. Fordi jeg har alltid vært en større klasse, eller større vektklasse enn alle andre. Jeg har alltid vært en stor kar. Vært oppe i 100-kilosklassen, vært oppe i 80-kilosklassen, holdt på der liksom. Og pining har jo vært da, når du veier mer enn de fleste, har vært en naturlig del av hele greia da. Jeg husker jo liksom...
Og da snakker du om og at du naturlig så er du på et... Det er vel egentlig ganske sånn vanlig. At du er naturlig på en vekt som er høyere enn den klassen du konkurrerer i for å maksimere potensialet.
Ja.
Så er jo spørsmålet, hvor langt ned er du villig til å gå? Og hvor mye fitness skal du offre?
Det verste jeg var med på, det var... Jeg tror jeg måtte gå... Jeg tror det var 10 kilo. Det var på 2-3 uker. Det verste av alt med det er jo det at det er ikke vekt du går ned. Det er jo vannvekt.
Det er vann
du kvitter av med. Mm. Du kvitter ikke med fettet. Så sekundet du er ferdig med den der stått på vekta, så dytter du i kjeften til du spyr. Fordi du har ikke spist ordentlig på drit lenge. Men jeg vet at det har blitt tatt tak i nå da, i nyere tid, men det har vært sånn tilfeller hvor det har vært ekstremt, og jeg husker sånn noen ganger så, de verste var sånn, hvis du veide sånn, si 700 gram over før
innveiing,
ja, da måtte du rett inn i bastua og holde på der.
Hadde du ikke sånne svettedrakter?
Svettedrakt? Ja, noen brukte det. Jeg brukte det ikke. Jeg brukte svettebelte et par ganger, men det er samme greia. Ja. Og svettedrakt, jeg har sett folk som har holdt på svettedrakt i bastu, det er jo...
Hvordan gjorde dere med vann og sånn? I drikking, rett og slett, de første dagene før? Liksom,
nei, altså vann var jo... Altså, dagene før så kunne du drikke vanlig, ikke sant? Men du kunne ikke drikke vann før du skulle veie, for eksempel. Og du kunne ikke spise noe den dagen du skulle veie, i hvert fall hvis du sleit med vekta. Da,
hvor lang tid er det fra innveien til kamp?
En dag før.
Ja. Så det er sånn...
Så det er jo...
Dette er vel etter...
Eller så kan du også... Det er enten på... Sånn som det var det jeg holdt på, så var det i hvert fall enten på kvelden, eller så var det på morgenen. Det varierte da, hvis du kom langt ifra, for eksempel, og du ikke kom deg til stedet på innveien. Men jeg kunne si ikke innveien var kanskje klokka 8-9 på kvelden, og så begynte stevnet 10, og så var siste innveien var sånn 28 på morgenen.
Det er helt sjukt.
Mm.
Hvis du ser på MMA, det er jo en lette ting å se på, for der er det så mye PR og sånn.
Mm.
Det å drive en så farlig sport, som bryting også er en farlig sport, og så ta og kjøre seg ned, seg selv ned til et sånt punkt, og så dagen etterpå skal du gjøre noe som er så farligt.
Mm, ja,
det er sykt.
Ja, nei, altså, når det kom til dagen du skal stevne, så var det liksom ikke så ille, for da hadde du fått spist, god frokost, du hadde energien tilbake på en måte, men jeg visste altså sånn, det ble jo liksom, jeg husker sånn, hvis jeg for eksempel hadde dyttet i kjeften i 2-3 dager i ettertid, så veide du jo nesten, ja, ikke det samme, men litt mer enn det du gjorde en vanlig vekta di da, ikke
sant? Det er liksom 2-3 uker der du jobber med, ja, som du sa, de 10 kiloene, og så er det 2 dager, og så er du opp igjen.
Nei, ikke helt opp igjen, men også du trener jo, du legger på deg muskelvekt, du spiser jo vanlig.
Kort tid da.
Kort tid, og så blir det sånn jojo-shit, liksom. Det blir sånn jojo-vekt, som jeg kaller det.
Ja.
Og det er jo ikke helt...
Du kan jo se folk på vekt dagen før, de ser helt skrapet ut, og så ser du dagen etterpå, så ser du at de har gått opp mange, mange kilo, for de har gått opp mange kilo.
Ikke mange kilo, altså du kan ikke gå opp flere kilo på en dag, for eksempel, men du kan...
Nei, men si, du snakker om vannvekt, ikke sant? Du tømmer deg jo for vann, så du ser jo...
Der får du jo mange kilo.
Ut, ikke sant?
Det er vannvekta, det går mest på, altså. Det gjør det. Jeg husker en historie i hvert fall, det var meg og... Det var når jeg manglet 500 gram eller noe på vekta før jeg skulle gå på. Husker det, jeg satt i en bastu, og så satt pappa med en bankkort og skrapet viksetta, sånn at det skulle gå fortere, liksom. Og til slutt så var jeg så sliten at pappa... den bastu, den var jo i en kjeller. Jeg klarte ikke å gå på trappa en gang.
Ja.
Pappa måtte bære meg på trappa, og bare liksom sette meg på vekta, liksom, og... Og så greide jeg det akkurat, da var sånn, ok, rett å ete liksom. Og da var det greit enn etterpå. Men jeg husker det var jo, det er jo en faktor som gjorde at jeg ikke orket å holde på lenger. Og det var liksom, det var ikke, det knakk meg. Det var ikke det at jeg måtte gjøre det, men tanken
på å gjøre det. Jeg vil helt ærlig si at alle sporter som har det momentet, gjør at det er en av de tøffeste sportene i verden.
Ja.
Hvis du har det vektaspektet med, det er mentalt helvete, hvis vi skal være helt ærlige.
Ja, og nå, altså nå veier jeg jo mye mer enn det jeg gjorde da, for eksempel, men jeg er jo også mye sterkere enn det jeg var der og da, ikke sant? Så er det jo, jeg vil jo også si at bryting er, altså brytutøvere er også de, jeg vil si best, kanskje best trente utøverne i hele verden.
Mm.
Både sånn over hele kroppen, for det er jo... Ja, jeg ble jo litt sjokkert, for eksempel, når du sa til meg at langrennsutøvere ikke trener biceps, for eksempel. Det var noe jeg hang meg opp i. Jeg bare, hæ? Og så gir du mening når dere forklarer hvorfor.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, altså, ja, for du trenger jo egentlig ikke bicepsen. Du trenger den jo, men du trenger den ikke like mye som alle andre, som de andre musklene, da. Men i bryting så trenger du alt.
Mm.
Og det var jo liksom en faktor som gjorde at jeg ikke klarte mer. Og bare tanken på at, ok, nå må jeg ned 5 kilo igjen, liksom. Og du er sånn, herregud.
Ja, det er jo...
Men det er liksom, du bare gjør det, og det er, sånn, det er ikke sånn at du blir tvingt til det, det er sånn du har lyst til å gjøre det, fordi det er, du vet at det er mye bedre å bryte den vektklassen enn det er å bryte den vektklassen, fordi den vektklassen der, så kommer du mest sannsynlig til å ryke, mens i den her så har jeg kanskje litt bedre sjanse da.
Den tingen som røyk først, med tanke på motivasjon, det er jo den tøffeste tingen, så den så liksom du ikke leier først.
Ja, det er jo uten tvil det man... Altså, det er jo mat, liksom.
Det er godt med mat.
Det er godt med mat, altså. Du, og du blir jo... Du tærer, altså, og går rundt og være sulten, eller tærer jo på syken.
Mm.
Ikke minst, og...
Og det er det som er så... Det er derfor jeg snakket om det, at det var så... Det var ikke optimalt i det hele tatt. Det er å gå så masse ned i vekk. Hvis du snakker om alle andre i dette, egentlig... Mm. Da vil du ligge helt i ro, bare spise det du hadde gjort før, holde på vekt og gjøre ting så normalt som mulig. Men her er det dumpa vekt og så pumpa seg opp igjen og så være klar.
Mm.
Det er som en helt annen verden. Jeg kan ikke tenke meg hvor forferdelig i hvert fall.
Ja, nei, jo,
altså, og det som er, det er jo utholdenhet.
Mm.
Det er faen så mye utholdenhet i den sporten her også.
Men jeg har jo aldri vært så godt trent som jeg har vært heller når jeg holder på med det heller da.
Ja.
Det er jo en ting jeg må også si, at jeg har aldri vært så bra trent.
Mm.
Og jeg er på langt nær så godt trent nå som jeg var da, for eksempel, og med alt liksom, og det var en del av det da, på en måte, og, men jeg tenker ikke så mye på det nå, for det er liksom, det er det man gjør, og, men det er blitt tatt tak i nå i nyere tida, har jeg skjønt da.
Ja.
Nå har ikke jeg vært i sånn i fulltid i sporten på mange år, men jeg vet at det har blitt tatt tak i ettertid da, fordi det er ikke helt optimalt.
I hvert fall ikke.
Og det er kanskje, og så er det jo litt en tanke der, sånn, kanskje du faktisk skal opp den vektklassen på en måte da. Ikke sant? Kanskje det
er... Ja, det er vel det som er et vanskelig spørsmål, i hvert fall når du driver voksne.
Ja.
Skal jeg tenke.
Kanskje det er, på 10 å øke, da, ikke sant?
Mm.
Det er jo en faktor.
Det er sant.
Men, nei, det er ikke noe jeg sitter og tenker på nå ettertid, men jeg husker at det var helt jævlig der og da når jeg holdt på med det, og... Men, ja, det var en del av det. Og vektklasser er jo der av en grunn. du skal jo, det jo urettferdig hvis en kar på 70 kilo skal bryte mot en kar som 100 kilo, mm. Det jo helt to forskjellige. Altså du kan jo se på brytekamper, og så ser du 100 pluss kilos klassen da. Det jo, det ikke så mye grep der for eksempel. Det mye mer stå stille og holde fast og utholdenhet og liksom tre.
Finns det noen tiltak som egentlig har mening som kunne blitt gjort bedre? Eller kommer du ikke vekk? Du kommer vel egentlig ikke vekk fra vekk?
Jeg tror det. Nei, jeg tror det. Jeg tror det handler litt mer om at du må faktisk bare skjønne, innse at ok, nå det på tide at jeg går opp en vektklasse.
Liksom. Ja, men nå snakker vi om hele sporten.
Åja.
Altså, hvis du vil vinne, så vil du jo være stor, gå ned litt, og så ha...
Ja, altså...
Men sant, alle andre gjør det jo også, så det blir jo på en måte
litt... Ja, nei, jeg tror ikke det. Altså, tiltaket blir gjort da. Jeg tror det litt sånn. Jeg tror det, nå det litt sånn, hvis det to kilo, så går det greit, men ikke mer.
Ok, så det har utvidet vektklassene?
Nei, det har ikke utvidet vektklassene, men...
Jo, men si det en 75-kilos-klasse, og så du kan være 77 da.
Ja.
For å konkurrere dem.
Så har jeg hørt, jeg vet ikke om det sant, men jeg har hørt litt om reisevekt, har noen har hørt noe om, men det har opplevd aldri jeg da.
Mm.
Det varierer fra hvor du kommer fra, sånn, da, men tiltak, det har jeg ikke tenkt så mye på.
Mm.
Det vet jeg ikke så mye om.
Mm. Hei?
Mm.
Tusen takk, Kara.
Jo, det var hyggelig.
Tusen takk. Tusen takk, Kevin.
Så vil jeg bare si at hvis noen vil sende en spørsmål, så kan jeg gjøre det til idretten. Understrekk podcast på Instagram. Bli med i løpeklubben på Strava. Den blir større og større og større for hver eneste dag som går. Veldig kult. Og så må dere huske å følge oss her på Spotify, hvis det er her du hører, eller på Apple Podcast. For episoderne kommer til å komme hver fredag, så det bare å følge med. Ha det bra.